la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Președinții a 27 de consilii raionale deplâng înghețarea ajutorului macrofinanciar european și avertizează că măsura ar putea submina popularitatea proiectului european în Republica Moldova.
Guvernul respinge ideea turului 2 în circumscripțiile uninominale.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Câteva sute de primari și aproape 30 de președinți de raioane din Moldova au deplâns blocarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene și au criticat forțele de opoziție de la Chișinău care ar fi inspirat-o. În scrisori către instituțiile europene, peste 700 de primari și 27 de șefi de raioane spun că blocarea asistenței, ca răspuns la invalidarea alegerilor locale din capitală, va avea ca efect anularea unor proiecte, compromițând astfel integrarea europeană în ochii cetățenilor. Vicepreședintele platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Susare, a spus astăzi că semnăturile ar fi fost adunate prin șantaj, iar mulți dintre semnatari se vor întoarce cu timpul împotriva regimului dominat de Vlad Plahotniuc. Procurorii americani spun că o rusoaică arestată pentru că ar fi fost agent rus sub acoperire s-ar fi aflat în contact cu serviciile de informații ruse pe când trăia deja în Statele Unite. Potrivit AP, așa rezultă din dosarul alcătuit Mariei Butina de 29 de ani. Procurorii spun că ea ar fi avut legături cu angajații Serviciului de Securitate FSB din Rusia, fiind văzută cel puțin odată în compania unui diplomat rus suspectat de a fi ofițer de securitate. În audierile începute astăzi la Washington, guvernul american susține că există riscul ca Butina să fugă din Statele Unite și cere menținerea ei în arest în așteptarea procesului. Rusia a protestat astăzi față de arestarea ei, spunând că ar fi menită să compromită summitul americano-rus de luni de la Helsinki. Curtea Constituțională din România a decis că un cuplu gay româno-american are aceleași drepturi la stabilirea reședinței în România ca și orice alt cuplu căsătorit din Uniunea Europeană. Decizia de astăzi a Curții Constituționale vine după o decizie similară a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul românului Adrian Coman și a soțului său american Claiborne Robert Hamilton, care încercaseră în zadar să obțină drept de ședere pentru american în România în baza căsătoriei lor încheiată în Belgia. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene prevede însă că țările din Uniunea Europeană au dreptul în continuare, dacă vor, să nu legifereze încheierea căsătoriilor gay pe teritoriul lor. Comisia Europeană a spus că au fost îndeplinite toate condițiile pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Kosovo. Comisia propusese în urmă cu 2 ani renunțarea la vize pentru șederi de scurtă durată dacă noul stat din Balcani încheie un acord de frontieră cu Muntenegru și combate mai eficient criminalitatea organizată și corupția. Astăzi, comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a spus că aceste condiții au fost îndeplinite. Și Rusia a criticat acordul greco-macedonean privind redenumirea Macedoniei după ce Atena acuzase Moscova că a încercat să-l submineze, instrumentând proteste. Acordul a provocat divergențe, fiind un simplu instrument de atragere a Macedoniei în NATO, a spus astăzi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Luna aceasta, Grecia a expulzat 2 diplomați ruși pentru că ar fi oferit mită unor oficiali și unor preoți în schimbul organizării de proteste împotriva acordului cu Macedonia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Într-o scrisoare deschisă, așadar, președinții a 27 de consilii raionale din Republica Moldova deplâng decizia Parlamentului European care cere suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova și avertizează că această măsură va afecta pe toată lumea, pentru că vor fi anulate sau amânate proiecte de interes comun și, în ultima instanță, ar putea reduce substanțial sprijinul pentru parcursul european al țării. O logică destul de mercantilă, dar care ar putea să fie corectă. Oare pentru mulți Uniunea Europeană înseamnă numai bani? Mai multe de la Valentina Ursu.
După președinții de raioane și primarii, 713 la număr au adresat o scrisoare deschisă diplomaților occidentali prin care se arată indignați de rezoluția adoptată de către Parlamentul European, adoptată la începutul lunii iulie, privind suspendarea asistenței macrofinanciare pe o perioadă nedeterminată. Gheorghe Răileanu, primarul apolitic al orașului Cimișlia, crede că semnăturile celor peste două treimi a primarilor din țară au fost făcute la indicația Partidului Democrat de Guvernământ.
De partid și de asta nu au fost implicați din alte partide, cred că poate vor rătăci de prin alte partide ar semna un asemenea document. Și consider că Partidul Democrat, care este organizatorul, domnul Botnar, care strânge semnăturile, este și vicepreședinte partidului, el continuă să intre într-o criză puternică de credibilitate, adică dovedește încă o dată Uniunii Europene că are capacitatea de a presa și are practica asemenea metode de lucru primare, de a-i presa, de a-i impune, de a-i forța, de a-i intimida, să semneze tot ce doresc ei. Guvernarea stă pe groapă în continuare.
Primarul de Hâncești, Alexandru Botnar, tot el vicepreședinte al Partidului Democrat de Guvernământ, care a semnat adresarea în numele colegilor săi, spune că semnăturile ar fi fost adunate timp de 10 zile. Europa Liberă l-a întrebat la cine se referă aleșii locali care condamnă acțiunile lipsite de patriotism ale politicienilor irresponsabili de la Chișinău, care au făcut tot posibilul ca să blocheze finanțarea europeană pentru Moldova, așa cum se scrie în adresare.
Păi de cine a fost la Bruxelles și au depus scrisorile date? Maia Sandu și cu domnul Năstase, nu?
Și credeți că e doar vina opoziției? Guvernarea nu are nicio vină?
Nu, nu e numai vina opoziției. Pur și simplu, opoziția a mai pus capacul pe acest lucru. Dar sunt lucruri care eu v-am spus. Sunt de acord cu cei ce privește de miliard. Trebuie de acum o claritate în privința dată.
Dar reforma justiției nu trebuie să aibă o finalitate?
Cei ce ține de judecători în Republica Moldova, 60% din cei ce am avut 5-7 ani în urmă, foarte mult s-au schimbat. Au venit noi. Oare credeți că ăștia noi care au venit, tot așa e un clan mafiot a justiției cum a fost vreo 5 ani în urmă? Cred că nu. Eu vă spun ca primar. Domnul Năstase avea mandatul de primar și nu-i devine Partidul Democrat. Și vă explic de ce. Fiind domnul Năstase la funcție de primar, eu într-un an de zile în Hâncești, chiar mai mic și la buget care l-am, eu nu reușeam să fac nimic. Nu mai vorbim de municipiul Chișinău la câte miliarde are acolo și în dezastru care este, el nu descurca nicicum. Dacă Partidul Democrat vrea să câștige, Năstase era primar. Eu nu văd motivul a Partidului Democrat în implicarea acestei decizii. Sincer vă spun.
Totuși, da. Se îngroapă sau nu ideea europenizării pentru Republica Moldova?
Indiferent de susținere care va fi mai departe, de ei nu se îngroapă.
Cineva lovește în strategia Uniunii Europene?
Lovește cine? Doar Dodon, cu Partidul Socialiștilor.
I-am cerut eurodeputatului Cristian Preda să explice el cine sunt politicienii de la Chișinău care, prin deciziile lor, au făcut să fie asistată asistența macrofinanciară.
E vorba, în primul rând, de președintele Dodon, care consideră că acordul de asociere, că, în general, relația cu Uniunea Europeană e proastă și că nu merită să facă un efort pentru ca relațiile cu Bruxelles să fie îmbunătățite. Și în al doilea rând, sigur, este vorba despre domnul Plahotniuc și despre cei pe care îi controlează la Chișinău, că e vorba de premierul Filip, că e vorba de domnul Candu de la Parlament. Toți aceștia au fost preveniți că dacă schimbă legea electorală se va bloca finanțarea și au continuat pe drumul pe care îl anunțaseră și în felul ăsta s-a ajuns la blocajul de astăzi. Nu mai adaug ce s-a întâmplat recent și anume tot circul incredibil făcut cu anularea alegerilor de la Chișinău, considerate alegeri corecte de observatori și pur și simplu șterse cu buretele de cei cărora nu le convine rezultatul respectivă alegeri.
Admiteți că acest mesaj al celor 713 primari face să arunce săgeți către opoziția antioligarhică?
Nu, dimpotrivă, nu. Asta este exclus. Nu opoziția e vreodată de vină pentru eșecul guvernărilor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclai, s-a cerut astăzi demisia pentru prima dată de la numirea sa în primăvara lui 2016 în fruntea Băncii Centrale Moldovene. Cioclai a venit la conducere după așa numitul furt al miliardului, care a dus la lichidarea a trei bănci și o criză financiară din care economia moldoveană încă n-a ieșit. Cererea de demisie a fost formulată de opoziție. Care sunt motivele, ne spune Liliana Barbaroșie.
Starea de rezistență acum declară Banca Națională a Moldovei instituție captivă și îndeamnă lucrătorii...
Liderii și simpatizanții PAS, PPDA și PLDM, câteva zeci de persoane care au participat astăzi la protestul din fața BNM, dau patru motive din care guvernatorul ar trebui să plece din funcție. Primul e legat de neelucidarea furtului bancar. Ei pretind că Sergiu Cioclea ar fi putut contribui decisiv la aflarea adevărului despre răsunătoarea fraudă, de exemplu dând publicității integral raport Telecrol plătite de BNM, dar nu o face din complicitate cu puterea politică de la Chișinău.
Din păcate, Sergiu Cioclea, în loc să facă lumină, așa cum am spus, la Banca Națională ajută regimul plahotnic să șteargă urmele acestor fără de legi.
A declarat, de exemplu, lidera PAS, Maia Sandu. Apoi, opoziția crede că guvernatorul nu urmărește asanarea sectorului bancar în folosul societății, ci al unei singure persoane, liderul PD, Vlad Plahotniuc.
A început să curățe sistemul bancar în interesul lui Plahotniuc. Primul lucru care l-a făcut a aranjat să fie vândută banca lui Plahotniuc, Victoria Bank, curățându-o prin diferite metode de acțiuni toxice și așa mai departe.
Spune vicepreședintele PAS, Igor Grosu. Protestatarii i-au imputat guvernatorului și faptul că nu face altceva decât să-i halbească guvernării imaginea în fața instituțiilor financiare externe.
Pentru că el și domnul Armașu sunt folosiți pe post de mascote ale regimului, care cu o engleză perfectă, cu experiență profesională de imediat, merg în străinătate, fie că e vorba de Bruxelles sau în Washington, la Banca Mondială, și povestesc cât de frumos se trăiește în Moldova.
Zice Mihai Popușoi, un alt vicepreședinte al PAS. În sfârșit, protestatarii i-au reproșat guvernatorului retribuția de care beneficiază. Sergiu Cioclea are, se pare, privilegiul de a primi cel mai mare salariu raportat la produsul intern brut pe cap de locuitori față de toți guvernatorii de bănci centrale din regiune. Lucru cel puțin imoral, după părerea celor ce au venit astăzi în fața BNM.
Cioclea, noi îți plătim 104.315.000 de lei pe lună. Iar tu lucrezi la plaha cu ziua.
A verbalizat una din protestatare conținutul de pe o pancardă. Protestul a durat o jumătate de oră, timp în care oamenii au scandat lozinci deja obișnuite în cadrul acțiunilor de protest ale Comitetului de Rezistență Acum, creat după invalidarea scrutinului din Chișinău, câștigat de un reprezentant al opoziției, liderul de Andrei Năstase. Solicitați de noi, responsabili de la BNM ne-au spus că, fiind o instituție independentă, banca nu va comenta acțiuni cu caracter politic. De la numirea sa în funcție în martie 2016, Sergiu Cioclea se confruntă pentru prima dată cu o manifestare atât de directă de neîncredere, fie și din partea opoziției. În mediul analiștilor, guvernatorului Cioclea se recunosc în general meritele în normalizarea lucrurilor din sectorul bancar și deblocarea finanțării externe, în particular din partea FMI, dar îndoiala care persistă e dacă Sergiu Cioclea și-a jucat pe deplin rolul în elucidarea fraudei și dacă a securizat sau nu definitiv sectorul împotriva unor fraude ca cea din 2014, determinate decisiv, cred analiștii, de factorul politic. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, 4 ani de la doborârea avionului malaezian de pasageri în estul Ucrainei, ce se știe, ce întrebări sunt fără răspuns.
Până atunci, în minutele următoare, comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu astăzi despre sancțiuni europene și revenirea lui Dimitri Cozac în peisajul politic moldovean. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro. Tot acolo, reportaje de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Guvernul a respins astăzi un proiect de lege propus de opoziția liberal-democrată, care cere introducerea turului 2 în circumscripțiile uninominale la scrutinul parlamentar. În avizul negativ al Ministerului Justiției se spune că e de competența Parlamentului să decidă, dar se precizează că e contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția schimbarea legislației electorale cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Mai există șanse de a modifica sistemul mix până la alegerile parlamentare? O întrebare la care a căutat răspuns Ala Ceapai.
Avizul negativ al Ministerului Justiției a fost acceptat de membrii Cabinetului de Miniștri fără ezitare, deși a fost respins de executiv proiectul care prevede introducerea turului 2 în circumscripțiile uninominale la parlamentare, oricum urmează a fi dezbătut în plenul legislativului. Șansele ca inițiativa să fie votată sunt însă minime, au dat de înțeles, fără echivoc, promotorii sistemului mixt atunci când proiectul a fost înregistrat în Parlament. Socialiștii insistă pe alegeri într-un singur tur, recunoscând că această formulă îi avantajează. Confirmare sunt recentele alegeri locale din Chișinău, rezultatele unei simulări realizate de Asociația Promolex, care a monitorizat scrutinul local, au arătat că dacă și în locale ar fi fost un singur tur, perdantul cursei, socialistul Ion Ceban, ar fi ieșit învingător în 9 din 11 circumscripții din Chișinău. Democrații susțin însă că e prea devreme de spus pe cine anume avantajează scrutinul într-un singur. Ei mai invocă argumentul la care se face referință în avizul negativ al guvernului, cel că asemenea modificări nu pot fi operate în an electoral, pentru că ar fi în contradicție cu bunele practici stabilite de Comisia de la Veneția. Liberal-democratul Tudor Deliu presupune că inițiativa lor nu va fi votată. În consecință, următorul parlament va fi nereprezentativ, pentru că alegerile într-un singur tur vor favoriza anumiți candidați care nu vor fi sprijiniți neapărat de majoritatea alegătorilor, spune Deliu. Inițiativa liberal-democraților se referă nu doar la introducerea turului 2 de scrutin. Ei mai pledează pentru posibilitatea cetățenilor de a candida în calitate de independenți în circumscripția națională, o chestiune ce lipsește din sistemul votat vara trecută de majoritari și socialiști. Tudor Deliu spune că ambele propuneri au fost discutate la cea mai recentă întrevedere cu experții Comisiei de la Veneția.
Am discutat personal cu reprezentanții Comisiei de la Veneția și când au fost în Parlament și le-am spus că am înregistrat acest proiect și eu răspuns, prima prevedere cu candidatul independent noi le-am spus-o și atunci că este o încălcare, a doua cât privește turul 2, deci noi considerăm că într-adevăr turul 2 ar duce la democratizarea acestui proces. Argumentele părții moldovenești atunci la Comisie au fost că vor fi mai puțini bani cheltuiți.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul spune că alegerile dintr-un singur tur defavorizează formațiunile de pe dreapta politică, în special opoziția.
Dreapta politică tot timpul a fost mai puțin numeroasă decât stânga politică, a fost una mai fărămițată. Referitor la Partidul Democrat, probabil se mizează pe anumite politehnologii cu candidați falși pe dreapta pro-europeană. Probabil vom avea foarte mulți candidați independenți. Ne aducem aminte de scenariul GGUZ, când am avut foarte mulți candidați independenți care până la urmă au format o coaliție apropiată Partidului Democrat.
Nu e limpede deocamdată dacă plenul Parlamentului va dezbate acest proiect al opoziției în sesiunea parlamentară care se încheie la finele lunii. Oricum ne-a spus deputatul Tudor Deliu, la mai bine de o lună de la înregistrarea proiectului, comisiile parlamentare tergiversează examinarea lui, ceea ce face imposibil avansarea inițiativei pe ordinea de zi a plenului. Despre nevoia introducerii turului 2 de scrutin la viitoarele alegeri parlamentare a vorbit și ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, la consumarea scrutinului local din Chișinău. Diplomatul a spus atunci că turul 2 ar reflecta mai bine voința cetățenilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
După ce a reacționat virulent la rezoluția Parlamentului European, săptămâna aceasta, puterea de la Chișinău a venit cu mesaje mai așezate, dar nu în sensul luării în considerare a criticilor de la Strasburg, adică validarea alegerilor de la Chișinău. Coordonatorul Plahotniuc și premierul Filip au exprimat regrete că Europa nu percepe nuanțele politicii de pe bâc, că nu recunoaște progresele justiției moldovene reformate, că nu vrea să accepte că ei, guvernanții din Republica Moldova, au îndeplinit deja precondițiile debursării primelor tranșe din ajutorul macrofinanciar promis de Bruxelles. Dar nu-i nimic. Într-un târziu, Europa va înțelege că s-a lăsat manipulată de opoziția de la Chișinău și va slobozi banii promiși. Dacă nu, există și alte argumente. Plahotniuc vrea să pară foarte sigur pe el. Iată ce spunea la conferința sa de presă de ieri. Citez. Indiferent de anumite reacții din Parlamentul European, noi vom respecta în continuare angajamentele noastre externe. Totodată, o preocupare de maximă importanță pentru noi vor fi proiectele care vor oferi beneficii directe cetățenilor. E vorba de proiecte sociale, economice, în educație, proiecte de sănătate publică, cele de infrastructură și altele. Am închis citatul. Nu e clar despre ce fel de proiecte și reforme este vorba. Sunt fraze lipsite de conținut, cuiz populist, niște apeluri generale de autoîncurajare. Cu adevărat important este însă mesajul subliminal al șefului PD, adică, moldoveni, rezoluția de la Strasburg e apă de ploaie. Principiile trecute în textul acordului de asociere sunt facultative, opționale, nu au legătură cu nevoile voastre imediate. Bruxelles ne tratează de sus. Singurii care cunosc și vor să rezolve adevăratele nevoi ale țării suntem noi, guvernarea de la Chișinău. În această situație delicată, constatăm că o instituție importantă a statului e cu desăvârșire nefuncțională. Mă refer la Parlamentul Republicii Moldova. Majoritatea guvernamentală, despre care nu se știe exact câți membri numără, declarați și acoperiți, e o masă amorfă. Unde sunt dezbaterile de altădată? Unde sunt grupurile parlamentare care ar fi trebuit să se pronunțe acum, bună oară, pe marginea rezoluției Parlamentului European, ca să auzim și noi, cetățenii, din gura aleșilor noștri, cu ce au greșit, dacă au greșit, cei 343 de europarlamentari? Chiar a pus gând rău Uniunea Europeană Republicii Moldova? Sau poate că Partidul Democrat nu a tălmăcit corect mesajele de la Strasburg? Poate că totuși invalidarea unor alegeri corecte, recunoscute de toată lumea, reprezintă un fapt scandalos, o violare a unor principii democratice fundamentale? Ori dacă sabotăm deja pe față Europa, dacă respingem exigențele lumii democratice, Moscova ne-l trimite oportun pe Cozac, care se va ocupa nu doar de Transnistria, ci de relațiile moldoruse în ansamblul lor. Nu știm dacă autoritățile din Republica Moldova au fost consultate înaintea desemnării acestei candidaturi. Dimitri Cozac are la Chișinău o reputație la fel de proastă ca Rogozin, el fiind cunoscut ca autor și promotor al proiectului de federalizare a Republicii Moldova din 2003, respins de autoritățile moldovene. Cozac se întoarce și ne întrebăm cu ce misiune. O nouă federalizare? Apărarea votului mixt? Blindarea unei alianțe de guvernare între Plahotniuc și Dodon după proximele alegeri parlamentare? Blocarea proiectelor energetice cu România? Ieșirea Republicii Moldova din acordul de asociere? Contracararea retragerii armatei rusești din Transnistria, cerută în chip explicit de la tribuna ONU și la ultimul summit NATO? Într-un stat slab, cu instituții captive, incapabile să susțină domnia legii și siguranța națională, nimeni nu poate spune că trimisul lui Putin nu ar avea șanse de reușită, mai mari azi decât în 2003. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă ultimele întâlniri la nivelul cel mai înalt între liderii marilor puteri au demonstrat ceva cu certitudine, la încheierea campionatului mondial de fotbal la Moscova sau la Helsinki, atunci aceasta este practic indiferență, arătată astăzi față de drepturile omului în lume. Alături de un președinte rus cu fața de piatră, președintele Donald Trump ridica în slăve așa zisa ofertă generoasă a lui Putin de a permite echipei procurorului general american Robert Mueller să ancheteze în Rusia pe cei 12 șefi ai serviciilor de spionaj inculpați la Washington. Donald Trump fie nu realiza, fie trecea conștient, minimalizând-o, peste condiția fermă de reciprocitate pe care i-o pusese liderul rus, aceea de a permite anchetarea în Statele Unite a lui Bill Browder, om de afaceri american acuzat de autoritățile ruse de fraudă fiscală. În fapt, Bill Browder este cel care a adus în fața senatorilor americani cazul funcționarului de finanțe Sergei Magnitsky, mort într-o închisoare rusă în 2009, după ce i s-a refuzat timp de luni de zile tratamentul medical. În 2012, Comitetul pentru Politică Externă din Camera Reprezentanților a avansat un proiect de lege care, după votarea sa de către Senat și semnarea de către Barack Obama în decembrie același an, a devenit cunoscută ca Legea Magnitsky. Legea sancționa, între altele, prin interdicția intrării în Statele Unite și a folosirii sistemului bancar american, 25 de personalități ruse din lumea finanțelor și a justiției, alături de alte oficialități implicate în corupție din Republica Dominicană și Nicaragua. Prețul cerut de Vladimir Putin, reținerea și anchetarea lui Bill Browder, inițiatorul legii Magnitsky, era de așteptat să fie respinsă ferm de președintele Trump. Cel de-al doilea caz, care implică și lumea artelor, este cel al regizorului născut la Simferopol, Oleg Sentsov. Aflat în greva foamei de peste 60 de zile și în primejdie de moarte, deținut în condiții severe după condamnarea sa în 2015 de un tribunal rus la 20 de ani închisoare. Regizorul de film a fost acuzat în 2014 la arestarea sa de către FSB, Serviciul Federal de Securitate Rus, de pregătirea unor acte teroriste, iar dosarul care i s-a intentat și condamnarea sa au fost menite să constituie un avertisment pentru toți cei care, asemenea lui, ar fi protestat public împotriva anexării Crimeei de către Rusia. După toate aparențele, numele lui nu a fost adus în discuție de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a asistat la ultimele meciuri ale echipei naționale în Rusia, la finala de la Moscova, nu departe de Vladimir Putin. Sentsov moare, Putin și Macron privesc în altă parte, s-a intitulat unul din amplele materiale de presă de la Paris, publicate de Trustul Mediapart.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 19 iulie a Ziarului de Gardă, citiți un nou episod despre slăbiciunea pentru aviație a rudelor demnitarelor din Republica Moldova. Rudele unor foști sau actuali demnitari, dar și alți foști angajați, au revenit în funcții importante la întreprinderea de stat Moldața. Joi vă așteaptă și un interviu exclusiv cu Valentina Eșanu, doctor în istorie, cercetător științific, care recent a lansat cartea Mari demnitari ai țării Moldovii în domnia lui Ștefan cel Mare. Aflați ce crede autoarea despre filmul Istoria Moldovei, lansată sub patronajul președintelui Igor Dodon, în care se vorbește inclusiv despre domnia lui Ștefan cel Mare, și ce ar avea de învățat actualii demnitari din felul în care a condus Ștefan. În paginile ziarului de mâine găsiți și un material despre riscurile și presiunile la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului din țările post-sovietice. Republica Moldova, concurenta Rusiei și a Kazahstanului la persecutarea apărătorilor drepturilor omului. În noua ediție a ziarului aflați și detalii din dosarul Vicol și Bănăruc, dosarul penal care viza corupția din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, făcut public de Centrul Național Anticorupție în februarie 2013, s-a finalizat la Curtea de Apel Chișinău într-un anonimat total, la 31 mai 2018. Ulterior, la 16 iulie, fără presă și cu doar doi avocați și un singur inculpat, judecătorul Stelian Teleucă a înmânat decizia motivată care poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea Supremă de Justiție.
A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii ei, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Și la orice oră ne găsiți desigur pe internet, la europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.